Maiatza, lorez eta kolorez betea, eguraldi epela eta egun luzeak eskaitzen dizkigun hilabetea. Edo gure hizkuntzan, irakurtzeko giro paregabea. Maiatza, baita ere, langileen nazioarteko eguna, borroka, erresistentzia, elkartasuna. Maiatza, Bizkaiko ikastolen jaia, ibilaldia, non eta guretzean, Kirikino ikastolan. Gaizko Aitziberretadan el mikrofonoetan, Ibon soinu errealizazioan, ongi etorri entzule maiteak, liburuen errepublika txiki honetara. Aitziber, gaizko, biziga.
Biziga, bai, bando gainera.
Kaizo, kaizo, launok, beste behin, hemen gaude liburuen errepublika txikian, eta dagoeneko dakizuenez, tradizio jendea garagu, baina gaur, dadoak bote ditugu zerura eta gaizko kabiatuko du irakurri ditugun liburuen atala. Ondoren Aitziber eta ondoren ni neu. Gaizko, zer ekarri diguzu gaurkoan?
Ba, lehenengo esan behar dut azkenekoan txarto aipatu nituela itzultzaileak, nola ez? Esan nuen Pasolinirena itzultzen zuela Moby Dickena itzuli zuen Juan Gartzia, eta ez Josu Zabaleta izeneko batek itzuli zuen, eta gero, gainera, liburu agorretzerako bat zelenun, zergatik izan zeruen hau, oso txarto. Eta goratu dut zeoren txebanoa berbaiten Robert Walserren liburu bat iguruz, eta ez dekot hemen, eta ez dut apuntatu norden itzultzailea, erinen dago, Jacob von Guntenen zerbait ta tituloa, eta da bere hiru liburuetatik ba ospetsonetariko bat 1909koa, tipoa da 19. mendearen bukaerakoa, eta hiltzen da Stalin baino hiru urte geroago 56an. Eta oso badauz batzuk pentsatzen, irakurtzen hasten zara bere liburu eta inozu honek kontatu aldu zer dun bere armairuaren bigarren apalean eta literatura egingo du, osea, halako zerbait, osea, kriston dominio, eta, bueno, abantaila batzuk ditu, erratzen zarenean norruz, eta zatozenean podcasta grabatzen ordu bat eta erdi lehenago. Orduan egin aldituzu, egin beharko zenituzkenak sarritan, ez da? Arian ez zait bakarrik podcastarekin gertatuko hau, orokorrean denarekin, ez da? Baina, bueno, kontua da Wikipedian denbora izan duela biratzeko. Eta, ba, oso interesgarriak esaten ditu Walser honi buruz, tarteko, ba, nor eta Kafkak gozatzen zuera pilo bat altuan irakurtzen, honek idatzitakoa Max Brodek dioenagatik, eurek biok bakarrik zedelarik gela batean, 200 entzuli izango barituzte bezala. Eta Hermann Hesse, eta Rilke, eta pilo batek esaten zutera putu amo bat zela. Eta bueno, ba, oso putu amo izan bezala hauek hori izateko. Gero sorte txarra izan zuen, ze buru kristo itxelak izan zituen, eta baina lehenen bigarren hamarkadan, teroaren hamarkadan, hogeigarren mendekoan ja oso gitxi saldu omen zuen, baina prestigio handiduneko asan. Eta bere testuan bertan, badauz kontra esan batzuk, badauz gauzei buelta emateko modu oso berezi bat, ezta? Eta adibidez, irakurriko dizkizuet pasarte batzuk, honetan, esate, itxegiten ari da, ez daki gondo zergatik, bera, joan behar doa ikastetxe batera eta ikastetxe horretan interno dago, eta ez diote zer erakusten, eta oso txartu iruditzen zaio, baina gero bapatean zaioen txartu iruditzen. Edo ondo eta txartu iruditzen zaio, ikustea zelan nahi dutena den soilik esklauak sortu. Baietz esango dutenak, makurtuko direnak eta ingo dutenak egin beharrekoa. Eta halako beste ikasle batekin berba egiten ari delarik esaten du oso ondo pasatzen dugu juduen balio eta balio esaz eztabaidan. Harrigarria zait zer iritzi onak dituen. Juduek diru guztia zaukatek dio. Nik buruaz baietz ados nagoela. Eta diot, dirua duk aurrena jendea judu egiten duena. Judu txiro bat, ez duk judua. Eta kristau aberatzak, fiu, denetan judurik gaiztoenak. Dituk. Osea, ez dena egurra ematen toki guztietara, eta hemen badirudi gauza biak esaten dituela, ezta? Ari da goraipatzen, bueno, neko antisemita den bat, eta gero buelta ematen dio erabat, eta ez dakiz ondo non kokatu. Karo, gure buenismoagatik edo ez dakiz zergatik saiatzen zera kokatzen tipoak kritikoa, ez? Edo behintzat zapaltzailekin kritiko. Baina alako kontraesan asko ditu, adibidez, orain, gua ipatzen gaitu gira. Tira, utz dezagun hau. Ni bai hartaburua. Ari naiz gu izen ordea erabiltzen, irakasle klaustro batean bezala. Oso hona. Eta orain, gero Wikipedian ikusi dut, anaia benetan zela, bederatzi edo sortzi ziren, eta nahi bat pintorea zan, tarrakastatxua. Eta hemen, liburu honetan, bera, interno dago hiri baten, noizean behin usten diote irtetzen, eta pentsatzen du, agian topako dut anaia, eta bai, anai bat zuen benetan, eta margolari zena, eta artea, eta margolariei buruz, non, eta Alemanian, eta ziurrenik Berlinen, ba, mende hasieran, oza, Berlin zenean, ez? Orduan, ez daten du. Lore urrintxuak gelan. Ah! Loreak ez zaizkit bat ere gustatzen. Eta jende jator kosmopolita? Oh, kastagarria! Bai, izugarri postuko ninduke bera ikusteak bere anaia. Baina horrela ikusiko banu, aizian eta bitzetan, jo, eta bertan zontxituko litzaidake anaia, bat izatearen sentipena. Eta ezinbestean zorion plantak egin beharrean nengoke. Eta bera, ere bai, beraz ez. Osa, beraz ez du anaia bilatuko. Arte munduaren hori guai, rollo guzti hori gafapastismo eta okastagarri egiten zaio, anaia ikusi nahi du, oso bakarrik sentitzen da, baina anaia ikusiko balu biok egin beharko lukete plantak adierazten direnak baino zorion txoga direla, eta hori ez du nahi, eta uste luzatzen nahi zela, iaia bukatzen noan, baina ipatu nahi nizuena zen.
Aizko, nik uste dut zuza dela autorea bezalakoa. Berdin du zeri buruz bera egiten duzun, zure hotz pornografiko. Edo normaiten itzeko moduko narratzaia zaitu, eh? Berdin ikarle bati, suspentzo bati buruz, informatzen ari bazara, zezeguenik irrifarre aterako zaio.
Ez dut uste, kasu horretan. Beira, badauz batzuk oso kontrasakorra klasismoari buruz, eta alienazioari buruz,
eta jendeak ez du ikusten, baina gaizkok, bueno, gaizko dabile egiten ikastolan oso berea zen gauza bat, eta liburuen kopiak eta fotokopiak eta horriak toki guztietan. Eta ondoan deko iztegi bat izan ziteken liburu bat.
Bai, hori, estakit, hori buruzia gero txegiten
izua izango duen, eta gaina forratuta deko berri aldizkariko ondo, ondo.
Bale, ia lortzen duen orduan, baten azaltzea, zergatik dinot kontraesanetan dauela, eta agian izango duela lotura bere nahasmendu edo antzitate krisiak edo alienazioari buruz. Buruan sarrarazten digute onurazko eragina duela gauza tinko eta ziurren kopuru txiki batera egokitzeak. Hau da, kanpotik ertxiki gainezarritako lege eta agindutara ohitu eta etxitzeak. Behar bada sosotu nahi gaituzte. Nola nahi ere, txiki bihurtu nahi gaituzte. Baina horrek ez gaitu inola ere kikiltzen. Ikasle guztiok badakigu, zeinek baino zeineko beto, kikiltzea zigorgarria dela. Totelka izua erakusten duena gure andereinuaren erdainua jasatera arriskatzen da. Baina txiki izan behar dugu, eta horren jakinean egon behar dugu. Jakinean egon hain zuzen ere, ezer handirik ez garela. Eta hemen dator bombardeoa. Agintzen duen legea, derrigortzen duen betebeharra, eta arau zorrotxu gariek, gure norabide eta gustuen bideratzaileak, horra handia. Eta ez gu, ikasleok. Gutako bakoitzak, nik barne, sentitzen duen jaino txiki, txiro, mendeko etengabe esanekoak izatera behartuak garela. Eta alase portatzen gara, apalki. Baina konfiantza oso osoz. Guztio gara salbuen espirik gabe, nola edoalak hementsuak, gure txikitasun eta gabezia egoerak eramaten baikaitu lortutako gauza bakanetan fermu sinistera. Gure buruan dugun fedean datza gure apaltasuna. Hau errepikatuko dut, gure buruan dugun fedea, zure buruan fedea baduzu, autoestima duzu, zure eskubideak defendatuko dituzu, ez besteen gainetik, baina defendatuko dituzu, gure buruan dugun fedea datza gure apartasuna. Eta horregatik apala izango zara. Baina orduan zergatik onartu aginduak, bete beharrak, zergatik beti makurtu, ez? Ari da goraipatzen alienazioa eta gero alienazioaren aurka berba egiten. Eta hau dut irakurriko, baina klasismoarekin gauza bera du. Aipatzen du zelan, okastagarri iruditzen zaio ere, progretaz doazen errepublikaren aldeko bik barre egiten dioten, zebera kontatzen du zelan, berez txean zerbitzari zen batek, akatz bat egin zuen, bueno, zerbitzari, zelan bizi zen familiagaz, zerbitzari, ba hori, amarkadak eta amarkadak eta amarkadak, eta fallo bat egin zuen, eta bota zuten, kalera. Zuan, negarrez, bota zen, bere amaren oinetara, musukatuz, esatez esanez barkatzeko, 60 kasekoan gizon batek. Eta amak barkatu egin zion eta utzi zion sartzen. Eta bera gauza barregarri bat bezala kontatzen dio bere ikaslekide biri eskolan, eta han esaten diote hori oso monarkikoa dela. Hori onartezina dela. Orduan, ze ari zara esaten? Txarto zegoela gizon horren egoera, txarto dagoela bi guai progretxu esatea zuri, txarto dagoela klasismo hori, klasismoren aurka zaude, edo aurka zaude baina era berean irutzen zaizu jaun eta damen, dotorez, ia, gaur eguneko ba, obrerismoaren rolloa baino interesgarriagoa dela. Hor dago, beren genal batean sartuta, eleberri osoan, eta bago, jazta, hori da, gortzerren kristua, baina oso, oso gomendagarria, eh? Ia, horren begiratuko zarean esateko norri
txuliruan. Hau zerra, suitzarra, suitzarra.
Hau, bai, bai.
Suitzarra, bez?
Grazia egin dut egin duzuna ipamena beren jenarena erlantzek gure kirol eskirol saioko esatariak esaten dau zantzean ditzen dio mikrofonari
alkatzofa
hori da, alkatzofa tiberba egiten duela bera eta hoize, hartik lotura eta agurra berari bezarka bat. Eta aipatu duzu juduak eta kristauak pobrea danean edo dirudena danean, ez? Eta gogoratu zelan, oindala, ez dakit azkenengo asteburuan izan den Madrilen, Wanda Metropolitanon, 35.000 kristau evangeliko elkartu diren, eta zelan erligio kristauaren barruan badauen korronte bat oso politizatuta dagoena, eskuin muturrarekin lotura handia daukana, mezu bai individualismo ekonomikoarekin lotutakoak eta bueno, oso mezu atzerakoiak eta bar zabaltzen dituena eta kontatzen zuen kasetariak horri buruz irakurri nuen artikuluan zelan Amerikako estatu batuetan diru bilketak egiten dituen Israeleko estatuak eta diru gehiago lortzen duen Eliza Evangelikoetan sinagogetan baino finantzatzeko zionismoaren proiektua.
Osea,
ikusteko, bueno,
bai.
Ez dakit lotura berez dagoen edo nik egin dudan, bai ikusteko zelan kristautasunaren korronte politiko horretan dagoen lotura bat bueno, zionismoarekin ez dagoen agian sinagoga batzuetan berez dala juduen erlijioa
bai.
Eta tira
bai, bada,
bada. Bauzela konexioak.
Bueno, ya holango hitzak erabiliz eta holako hitzartea enostean ja dardarka nago, eh? Egi esan, ez da gitze hain filosofiko ari zaigu hemen gaizko bueno okasta garri, kikildu, atxiki bueno
zer da
atxiki asko da bizke jatzen eskupilota partidetan hori polemika egon badago
bueno, Alemania Atletik edo Europatik egingo gu jauzi barriro ere Ego Amerika esparkatu Ego Koreako berriro ere aurreko saioan ekarri nuen idazle berdinera jo dut oraingoan ere Hankanen beste eleberri bat izena Greko klasea oraingoan gazteraz irakurritagoa egia esan bueno ba hau Seulen kokatzen da eleberri hau eta egia esan ba, gai sakonak eta gai dramatikoak eta traumak eta aipatzen ditu oso bere estiloan eta oso modu intimistan esan ez eta bar azken baten holan harin batean esan da ba, Seulen kokatzen den historio hau da ba, hitz egiteko gaitasuna galdu duen emakume batek uste du ba, alako baten hizkuntza berreskuratzeko edo gaitasuna izango duela, ba erdi edo hizkuntza hil bat ikasiz, ezta? Hain zuzen ere grekera.
Ze polita ideia.
Eta orduan da oso 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 polita da berak ez. Eta gainera gero beste pertsona bat agertzen da, hau da ikaslea, grekerako grekoa ikastera doa eskolako ikaslea da, eta haren aurrean norreta irakaslea da, ba beste horrelako drama bat bizi duen pertsona, ezta? Hau da, itxu gelditzen ari dana. Eta orduan, apurka-apurka, ba, bueno, badirudi familia horretan, gizon guztiak itxu gelditzen ari dela, eta orduan berak badaki bere aititek eta bere aitak izandako esperientzia, ez? Gainera, bueno, ba, honek bizi izan du, irakasle honek, talka kultura ere, izan ere Alemanian bizi izan da urte batzuetan, eta gero barriro itzultzen da Koreara eta han egiten dute topa, ez, topo elkarrez, eta tarteko ba bueno, neskak baitari ditu hortik beste traumatxo batzuk, ba adibidez semearen 8 urteko semearen kustodia galdu duela, eta orduan esango genuke ba badala eleberri bat mina galera egonezina sortzen duena, ez? Eta empatizatu egiten duzula pertsonaiekin. Egia esan, gero gainera oso modu lirikoan kontatuta dago, tarteko poesia ere uztartzen duelako narrazioak tartekatuz, eta egia esan, hori ez, beldurra, ez deno dugun beldurra hori aipatzen da, ez, autonomoa ez izateren beldurra, nola maituko du nik 40 urterekin, 50 urterekin, eta hor, ez, bien askarean horrelako muturreko egoerak ba, lotzen dituen bi pertsonaia, ez. Oso, bueno, bere estiloan kontatzen dute, aurrekoan ere ba, beti behar bada ipintzen da horrelako egoera, muturreko egoeretan ipintzen ditu bere pertsonaiak, ez?
Eta, eixo, bai. Ze autor interesgarria.
Bai.
Aurrekoan be okela jateari eta bai. Azkenan jateari bai. Usten zion emakume bat zuaitz bihurtzeko.
Bai, ezke zelako gaiak.
Orain hitza galtzen duen emakume bat eta hori berreskuratzeko hilda edo hiltzeko bidean dagoen hizkuntza bat ikastea.
Oso originalak stakit, bai, dira oso, gaiak. Oso.
Eta hor nik, bueno, testu artekotasun bat ikusten dut edo antzematen dut, edo nik asmatzen dut egon daitekena dela Jose Saramagoren ensaio oso bela Zegera.
Bai,
edo, ez dakit, itxustasunari, itxustasuna, zelan da Zegera euskeraz?
Bai, itxu gelditzearen inguruan edo, bai, ez da?
Itxu
bai.
Gelditzeari buruzko, bai. Bueno, entzegoa edo alako zerbait, kaizki esan da. Zeinetan epidemia badagoen eta dana geratzen diren itzu emakume bat izan ezik, ez? Eta bueno, hor ba gizarte kritika bat egiten da eta bar eta bar. Eta
da nola bilakatzen diren, eh? Gizartea nola bilakatzen den?
Bai.
Kontatzen dut bai. Oso liburu gogorra hori, eh? Baita ere. Asko gustatu zitzaidan hori beroi ere. Bai.
Oso interesgarria.
Bai, bai, bai. Eta bueno, oraingoan ba ez dakit lehen esan duan, gaztelera irakurri dut eta ba gustora.
Bai. Esan duzu. Bai. Bai. Baina
eta itxultzailea, por cierto, ere ipatu berko, no?
Gazteleraz irakurri du, ez baitago euskeraz irakurtzea
euskeraz,
liburu.
Hori da, eta itzultzailea da Sun Jun. Ez dakiz zelan.
Sun Jun.
Ez dakiz zelan.
Eta Sun Jun.
Ez dakiz zelan. Ez dakiz
zelan. Da, ondarrukoa. Eta bestea, ez da, sali bertarra edo...
Hemen, una datorren bat, etxe sarreta, etxe barria, etxe goikoa, etxe txikia, etxe handia, etxe luzea...
Etxe barria, sarra da.
Karo, karo.
Eta begira azalari, eh? Begira ze irudi daukan azalak.
Bai.
Horrelako bide bat, horrelako pertsona baten buru erdi agertzen da erdian, urdinez.
Bai.
Ez dakit barnera doan bide bat, ez dakit zelan interpretatu, baina egizan, bueno, ba... Hor irakurritakoa.
Baipatu duzu irakurketa sakona eta gogorra izan dela, eta nik dakarki dana antzekoa. Lotura handia daukana aurreko saioan aipatu nuen liburuarekin, aurrekoan Kirmen Uriberen Elkarrekin esnatzeko ordua aipatzen nuen, gerra garai eta gerra osteko eta frankismo garai latz horietako kontakizuna. Eta oraingoan Katisa Agirreren azkenengo eleberria dakart, Barne Zerbitzuak izenekoa, Elkar argitaletzea. Azkena da eta berriki argitaratua du. Eta ba, ez da kasualidadea den edo liburu batek bestera eraman nauen, seguruenik bai. Gaiak interesandia pizten baitu nigan. Espainiako Gerra Zibil egoera hori bereziki Euskal Herrira ekarrita. Esan behar dut ere bai Javik lankidak badaukala errua, berak ekarri bai zuen, irakurri zuen, esan zuen pilo bat gozatu zuela, eta beraz, ba bueno, gonbite horretatik be jaso dalako liburuarekiko interesa. Eta gero, esan bezala badituelako ezaugarri batzuk antzekoak aurreko liburuarekin, ez? Bata da testu ingurua, bertan agertzen diren egiazko pertsonaiak, gure hurbileko historia honetan garrantzi handikoak izan direnak, bereziki borroka politiko horretan. Eta beste batzuk lotura gehiago daukate liburuaren planteamenduarekin berarekin. Alde batetik, bi egilek egiten dutelako metaliteratura ariketa bat, modu batean azaltzearen. Alegia, ez dira mugatzen kontatzera, izan narratzaile oro jakile edo lehenengo pertsonan egiten duen narratzaile bat, nolabait testutik urten egiten dira eta testuari buruz berba egiten dute. Eta testua eraikitzeari buruz eta bidean topatutako zailtasunei buruz. Ez? Kirmen Uribek kontatzen du zelan ikerketa bat abiatzen duen, ez dago argi fikziotik egiten duen edo benetan bera den Kirmen bera hitz egiten ari dana, beraz entzegu eta eleberri artean dabil jolasten, eta kontatzen du bazelan artxibategiak eta poliziaren artxiboak eta arakatzen dituen informazioaren bila, egunerokoak, eskutitzak, trukatu zituztenak pertsonaia horiek. Eta gero egiten du amaieran memoriari buruzko osnarketa bat, ez? Gauza bat delako historia egitea, nolabait kontasun kontaketa parkatu objektibo bat gertatutako gauza bati buruz, eta memoria litzateke historia berreskuratzen dugunean helburu batekin, ez? Gizartea osatzeko edo gizartean zauriak, geratu diren zauriak sendatzeko edo saiatzeko historian gertatu den hori errepikatu ez dadin, ez? Horri deitzen diogu memoria, nolabait esatearren, ez dut oso ondo azaldu, baina halako zerbait litzateke memoria. Eta horri buruzko osnarketa bat egiten du Kirmen Uribek. Momentuan nik ez nuen hainbeste gozatu, nolabait ateratzen zaituelako eleberritik, baina badaukana bere interesa ere bai. Eta Katisa Agirrek halako zerbait egiten du. Kontatzen dizu pelikula bat ikustera zoa zela, eta egiten du pelikula bati buruzko ausnarketa. Pelikula bat abiatuko bagenu, lehenengo planoa hau litzateke, eta pa, kontatzen dizu lehenengo planoa. Eta pelikularen jarraipenerako hau litzateke interesgarria, baina ez dut hori ingo, egingo beste hori. Aleia, zurekin dau berbetan zuzenean, eta gero kontatu egiten dizu. Eta pizkat amorroa ematen dit, ze horrek ateratzen zaitu kontakizunetik, bereziki kontakizun latzak direnean, ez? Baina, bueno, beste ikuspegi bat ematen dizu, eta ez du jotzen hasieratik esango dugu sentimentalismo horretara, ez? Ba, kontakizun, baitu honek zenbat sufritzen duen, bestea, kunkitu, eta ja, ba, bueno, egiten dute esperimentu moduko, handik meta literatura ditu dio, bai, ez dakit. Eta zeri buruzkoa den liburua, spoilerrein barik, Etxiberdeko urduri hemen ondoan irakurri nahi duelako, eta gorroto duelako jakitea zeri buruzkoa den, baina, tira, zerbait kontatu behar. Asko ezin dut kontatu, ze 70 horri edo irakurri ditut oraindik, baina lotura dauka aurreko liburuarekin gaian. Zergaitik, aurrekoan kontatzen bagenuen, zelan Eusko Jaurlaritzak, erbestean zegoen Eusko Jaurlaritzak antolatu zuen Euskal Zerbitzu Sekretu bat, informazioa mugitzeko modu ilegal horretan, frankismo garaian, eta jendea laguntzeko gurutzatzen muga eta bar, ba, kasu honetan, kontatzen da zelan Eusko Jaurlaritzarekin be eta EAJ PNV-rekin lotura zeukaten emakumeek, emakume abertzale batzako kideek osatu zuten sare bat, ba, gizonek egiten ez zituzten edo egin ezin zituzten gauza batzuk egiteko. Eta hori bai iruditzen zait oso ederra kontakizun honen ekarpen handienetako bat, oraindik ez dut aurrera egin, ez? Baina protagonistak hemen karatulan edo emakumeak dira agertzen direnak, eta emakumeak dira protagonistak, emakumeak dira akzio ekintzak egite dituztenak, ba, ez, Elizondoko emakume bat muga zeharkatzera ohituta dagoena, eta Ajuria Gerra gobernuko kideak emandako paper batzuk modu sekretu batean zeharkatuko ditu, eta arriskuak hartuz eta kartzelan sartuko dira, eta bueno, ba, iruditzen zaite pelikula baterako ematen duena, baina Eta hemen ingo kritika bat, eh? Oso erraza denez kritika bat egitea. Zerraitik ez ditugu egiten pelikula potenteak ditugun historia. Osea, gure herriak bizi izan dituen gauza dira itzelak, eta ez dugu baliatzen nire ustez komunikatiboki, eta egiten dugu Karmele bezalako pelikula bat, Aztuna baina Aztuna. Eta parkatu, Jon Altuna uste deitzen dela, bueno, Gipuzkoar zinemagilea. Egin Hollywoodeko pelikula bat.
Zinetan, diru asko da hori.
Protagonista. Ez, baina, nondik behiratzen diozun. Dena da oso kultureta, oso sakona, oso... Ikasleako lan ez ditugu inoiz bez. Ostia, ikustea, olako emakumeak kartzelan sartzen, gero muga zeharkatzen lokatzetan, hotza pasatzen, ez, atzeti dituela jarraika falangistak eta... Eman horri akzioa, tiroak egin, bizkabat. Naiz eta egia ez izan guzti, izan edo Hollywooden hori egiten dute, ez? Kontatzi dute, zelan soldaduak hartzen duen gainean beste soldadua, eta aurrera borrokatzen den. Baya, ez dakit egingo den pelikula eta egitekotan izango da inzakona, inon, hain landua guri ikasleak lokartuko zeizkigu.
Sakonkeria alarregi eta ekintza gehiago, ez da?
Oizu. Eta, bueno, ba hori, ba, momentuz gustatzen ari zait pilo bat, geldo noa, beste kontu batzuen gati, baina oize, ba, merezi du irakurtzeak eta Itxiber sentitze dar kontatu badut. Baina,
bueno, formalizara,
liburu osoa dago hor,
bai.
Irakurtzeke eta baina hoize.
Helduko zaio, momentu honi ere.
Hori da, helduko dio Itxiberrek. Eta...
Beti uste dugu udan, emango duela denbora guztia irakurtzeko, baina...
eta, baloiari ostiko ematen diot, eta eskerrera...
Gaizko... Balena ipatu duzu, hemen... argitaletxe honek beti egiten ditu gauza korrela. Ez dakiten kritika argitaletxean zegoen tipo bat oso ona. Gero joan zara eta antolatu zuen beste bat pasadik presente dena, ze kritika uste saltu zietela alako super mega holding horietariko batera. Eta ordan berak antolatu du bezala eta beste horretan ere argitaratzen ditu gauza txundigarriak. Baina hau, ba, Alabarekin, ez dakit aipatu nuen, Alabarekin nengoela liburutegian, ba, bera oso pozizioen ipuin batekin, orduan hasi nintzen behiratzen, haber zer, eta zer, ez, ez, honedeko itxura larrona. Abulafia da gizona, David Abulafia, eta tituloa da itxaso bat mugabarik, ozeanoen giza historioa dalako zerbait, ez? Eta zer zein da gaia, gizakien arteko harremanak itxasoan bitartez izan badira, liburuaren gai dira. Orduan ozean, ozean odoa, azten da Pasifikoan, eta azten da Pasifikoan, orain dela mila urte. Eta dana dago historio harri-garriz beteta. Karo, Pasifikoan azten da, eta orduan lehenengo azten da, Polinesiaren almen estralurtar horrekin ba, bidaiatzeko, ez? Bidaiatzeko itxasuan zehar, milaka kilometro, inolako gailu tekniko, ez informazioa gordetzeko sistema barik. Ze badirudi, sokak lotuta, korapiloak ezberdin eginda, klaberen bat egon zitekela, baina dirudienez horri ez dago oso argi hauek erabiltzen zutenik, orduan dana da ahosko, dana da oso txikitatik ikasten duzun zerbait eta erakusten dizutena, izatez hau ikasi zuten azkenekoek zuriek bultzatuta nagusi bati eskatuta eta txiki bati eraketsi omen zieten, ba, eta marrean, berrogeian, desagertzear zegoen, pilo bat jakituri, itxasoari buruz, zelan bidaiatu izarrak erabilita. Eta kontatzen ditu oso gauzatxon digarri. Osa, lanako batek Pasifikoan galduta dago eta olatuen forma batik daki ia ura rebotatzen ari den ala ez 30 edo 40 kilometrotara uarte batekin. Flipa. Orduan dakite norantza jo uarte bat topatzeko ze uarteak milaka dira, baina Pasifikoa oso handia da. Eta harako pilo bat historio kontatzen ditu zelan egiten zituzten itxasuntziak, ze froga erabili dute jakiteko komertzioa zegoen ala ez, eta komertzio rekutsitako ba, kanpo arkeologikoetan topatutako gauzen ondorioz ze aukera hartu alizan diren, sartzen da pilo bat Eider Jalizeneko noruego batekin frogatu nahi zuena Amerikatik joan zirela arantxa, eta ez aldrebez, ez zela izan
ba nola bait esatearren ba Asiaren ego ekialdetik eta Amerikarantza baizik aldrebes izan zela eta tipuak egin zuen itsasuntzi bat egin suposatu zezaketen moduan eta benetan heldu zen ia Hawairaino eta orduan Noruegan da ba Clemente, osea Noruegan da la hostia. Eta orduan Noruegako arkeologo guztiek a ver se lan coño azalduko zuten ja superargi segunean ezinezkoa zela ze ozeanoko korronte guztia kontrara doaz. Zeren egiten zuten Clemente izorratu barik, ba, esan, ba, hau, barbaridade, bara, ze gainera Kriston Museo dago Oslon dirudien, ez? Eta Aider Jalda izarra, ez? Horan, tipu ez dakit logiko kio zondo non kokatu esaten dituen kontuen gatik, baina oso interesgarria da, oza, egun erri alde dara matzat, eta ez da geisten, eta letra tamaina oso txikitsua da. Eta
zematorri alde ditu.
Baina, mila edo, bai, ez, bi mila, ez.
Gehiagi.
Mila, egun. Mila, potoloa da, eta leto txikia, baina.
Oso txikia, eh?
Bai. Eta, gainera, nastatu egiten ditu sasoiak, adibidez orain pasatu gara, bueno, ba, oso erraz esan da, ba hori, Indonesiatik eta hortik eta ba, Rapa Nuira, eso, Pascua uartera dagoen tarte, abarka ezin horretatik, orain gaude justo jaleoren inguruan. Orain dago Oman, Kuwait, Abu Dhabi, Iranen, Sumeriar imperioarekin hasten da, eta ze komertxo zegoen, zein zegoen, pinpon zer aurkitu duten, ze froga, eta hori dana dirudi superpelikulon bat, horri buruz ez dakit oso ondo zer kontatu, baina ez dakit adibidez konta daiteke Roma baino askoz lehenago India eta Persiar Golfoko arteko komertzioaren santxuak eta frogak direla kristonakoak eta noiz hasten dira eta zein da gitzien ezagutzen den misterioa Indo ibaian edo Indo ibaitik gertu ez daude ibaian eta hori ere gauza raro bat da baziren bi hiri erraldoi megalopoli itzelak neolitikoan hasten direnean pilatzen eta usta pilatzen horrek sortzen duen ziurtasun finantzieroan oinarrituta sareaz lusatuz handituz eta tipoak esaten du eta ez dira izan oso endocentrismoarekin kritikoak izan direnak esan dutenak Erroma antolatuta bazegoen araua eta legea bazen bat angoa zela askoz ere uniformeago, osea medidak, pisuak, eraikitzeko modua, erabilitako ladrilluak, osea dana da dela ia industrialki uniforme. Eta, bueno, Indian ere noski toki guztietan dauz eskumako abertzale muturrekoak egongo dira hiri honekin garrote perdido, ez? Baina igual Pakistanen tokatzen zaio, orduan etxaiarena da. Orduan horrek ja putaita egingo die, baina bueno. Nahiko da, oza, kristonakoa kontatzen ditu.
Bueno, horrekin maukazu.
Horrekin
maukazu, ja.
Bo, honekin dekot.
Sasi baterako.
Honekin dekot. Hor dekot gau maian pilo bat deuda, baina karo esan noen. Azten bazara honegaz. Eta espainola da tipo, Baina guzti dut lan egiten duela Erresuma Batuko unibertsitateetan. Hori ze, eta itzultzailea da Tomas Fernandez Auz. Eta badeko beste bat Mediterraneoari buruz, bakarrik Mediterraneoari buruz, dirudien ez dana, oso ona.
Erto.
Ni esan gai interesgarria dira, gizakia genozidioak eta olakoak egiten ez da bienean, benetan gauza interesgarria egiten.
Eraikitzeko gai gara, ez? Eta ez utzitzeko.
Bai, eta ezagutza oso bitziak,
bai.
Nabil pentsatzen uarte horietan eta uinetan edo, ez, olatuen itzela. Bueno, euskaldunek badakite horri buruz, ez? Aurrekoan irakurtzen nuen artikulu bat edo gaur izan da. Zenbat nafar joan ziren arrantzale gisa, eta ternuan, eta handik, eta bueno, ane iparraldeko lurralde hori zeinetan euskaldunak hiltzea baimenduta zegoen legez oindala bosturte arte edo zei.
Bai.
Naiz eta ez zuten egiten, noski, baina bertara joaten zirela kuskal arrantzaleak, eta bueno, gero Elkano dekogu, eta ez, mundu bira hori, eta horri buruz be, pelikula on bat noiz. Ez dago pelikularik. Ez gara usartzen gure mitoekin be, ze ez dirain garbiak eta baia. Oixe, bigarren pelikula bat eskatzen dut hemendik, eh? Bat eskatu duten. barne zerbitzuak eta bestea Elkan hori buruzko olako gero kritikatuko dugu eta esango dugu gaiztu.
Hombre, noski, noski.
Baina...
Bueno, orain Euskal Herria gatoz berriro.
Erto.
Horga, izbaltaka, mundua zehar. Bai, bueno, ba, haintzan Usan Dizagaren liburu bat dakart gaur, mozorrotu. Bueno, haintzan Usan Dizaga ezagutunen...
Somorrotu.
Parkatu, somorrotu. Ez que ja, somorro, mozorro, horrekin bai, egiten dobera. Bai. Eta nik ere egin du ja nire baitan. Bai, haintzan Usan Dizaga ezagutu nuen pandemia ostean irakurri nuen bere liburu bat kabitu ezina, sortzi historia sortuak eta horbe kontatzen zuen apurra familia arteko gora berak, amaitzen darean, zeme alabak zan gelditzen dien, olako, osea, baina, horrengo honetan egia esan, beste maila bateko literatura ekosiot, ez egia esan ez dakit ezaten novela dan, ipuña dan, zeda novela bagero ipuñak, azpi ipuñak, horrela, eta ematen du, kinuak egiten dizkiola edo dizkigula irakurleoi, azkenean, ez dakizulako azte zara irakurtzen, bapatean sartzen dorrelako azpipuin bat, ez dakizu ondo ulertu duzun, askotan birritan irakurri behar izan ditute kapitulu batzu, ez nuen oso ondo ulertzen, bapatean lotzen du guztia, jolas moduan, jolas etengabeko jolas bat egiten du iztegiarekin, erabiltzen duen, erabiltzen dituen ba, hainbat hitz, kanpai, somorro, mozorro, horrelako, bai?
Gero... Nola ez gara liatuko, eta, ba. Gurekin jola zean badabil.
Bai, gero humorea ere erabiltzen du, ironia sartzen du, orduan, esango datu oso gomendagarria dela, oso berezia iruditu zen editura aldetik ere, eta, bueno, ikusten duzu, azalean ere zer dagoen, ez? Somorrotu, eta gero, ba, maskara bat, ez? Eta Juan Antonio Urbeltzek esate zue bere hitzak ekarri ditutona, mozorrotzen garenean, somorro bilakatzen gara, mozorro eta somorro itzen arteko lotura simbolikoaren bidez, dino berak ez da. Mm. Eta azkenean, ba bueno, ez, eta norrezta askotan mozorrotzen ez, bere bizitzan, nokestu aldatzen, maskara horren barruan zer dago. Orduan, badira holako bost historio, nahiko luze, eta gero azkenean, dena dauka lotura, eta orduan, zuekin jolasean dabil, batean ez duzu ezer ulertzen da, batean, eiba, alako baten entzuten duzu, edo ikusten duzu hori, distiratxo bat eta lotzen duzu, ai ba, nor zen hau, eta jotzen duzu, eta pertsoneiak jolasten du, pertsonei zenekin jolasten du pila bat. Eta egia esan, iruditu zait oso, oso originala. Egia esan nola heldu liburu honetara, bueno, baita ere esan beharra dago, ba, treneko bidaia horietan, ba, Danele Sarriugarte izan uela Zaldibarrea bidean egun baten, eta bueno, berake gomendatu zizkialoan lan zerrenda luze bat, liburu zerrenda luze bat, eta bueno, hoiekin nahi naizela ni. Eta egin esan, aspaldi honetan, gero ekarpenaekin lotuta ere, zabegirizake, ba, treneko joan etorriek, ba, literaturaz hitz egiteko beta amaten dutela, ez? Eta zina berazgarria, ba, Mikel Lantza batekin, edo Danelekin 40 minutuko elkarrizketa bat egin alizatea etengabe gainera literaturaz, ez? Orduan, bueno
ez dozuna esan da zein den linea hori, mesedez. Porque ITB-ek zeukan saio bat zala autobus magikoa, txikitan ikusten genuen, eta hau da, tren literarioa. Topatzen duzu, Mikel, antza topatzen duzu. Sarri guard, eta ando Aitziber bitxetan.
Eta egia esan, aste honetan ere, bueno, eta beti esaten dugu, ez dakit, ez dugu leira irakurtzen da, egia da, oso jende gutxik irakurtzen du, baina ez dakinik lehenengo bauiak zarma berezi bat duan edo zer, baina horrego ginen, ba, igual hori bai, emakumea ginen denok bat izarizek, eta eskuartean liburua generaman, eta egia esan, bori, zelako bideiak, olako pertsonak ikuste dituzunean inbeste dakitenak, eta beraien txute utzak, bueno, eske, zelako gozamena, eh? Orduan, bueno, baukat zerrenda eta joan gora, ez zerrenda horretakoak pues irakurtzen da kontatuko izuet. Ez zelako hasek.
Ba, nik esango dutuko zamena dela Aitziber entzutea. Eta aurrekoan, Euskadi Irratiko Amarauna saioan egon zan gonbidatu bezala. Nahi duenak entzutea dauka... Zeran da, guka da, ez, guka beste goza bada, Euskararen aldeko, zeran da, EITB dekon online plataforma.
Guau.
Txakurra egiten duen bezala, guau. Eta bertan amarauna saioan, ba, badago topatzea, eta hoize, ikastolaren izenan bertan izan zen. Daukagun langile...
Bai.
Zaharrenetako bat ez dut esango. Bai. Baina, ibilbide luzea dauken ikastolan, eta hoize, ba,
urte asko dara matzen abintzat, ez da?
Hori da, placer bat izan zen bertan entzuta, placer bat da saio honetan entzutea, eta... Eure eta... gozatuko dute zurekin, eh? Izen handi horiek aipatu dituzunak tren literario horretan doazenak.
Bueno, esango dugu beste maila baten.
Irakurleekin topo ditea, bai, beste maila baten, bai. Hori bederra izan behar da.
Naiz eta gero erratzen naiz, eh? Somorro, mozorro, eta...
Txikikeria, dira.
Txikikeria. Elkarre gainera hori ere hastu dugu.
Egileak zurekin jolazten dut, azu gurekin jokatu nahi dut.
Baina izan, zelako plazerra, eh? Horrela, bueno, zuekin ere bai, ba, hori gauza bera, ez, ba, eske ikusten duzunean holan zelan bizi duen, ez, eta gero, ba, beraren inguruko, ba, beren liburua ze aritu ginen, eta bere proiektu, ez, eta, eske, zema mirestu duen gainera, ez, hainbeste hizkuntza menperatzen duen pertsona bat, itzulpenak egiten dituena, frantsesetik ez dakit nora bestetik, eta, hau zabalik.
Gainera, zuk irakurri dituzu, esan edo, agian nik topatzea ditut hainbeste idazle trenean eta ezin diat esan behar, eskezuk irakurri dituzu. Zuk irakurri dituzu. Irakurri dituzu. Da, bai, bere leberria garai batean.
Ah, bai.
Arrozurez edo, zean da edo.
Ez dugu horatzen baina.
Eta irakurri dituzu denera, esarri barte.
Bai, bai.
Asko, bueno.
Bai. Bai, bueno, ba, gehiago jarraitu duz, erietza da lehen esarri barte izan zen, ba, oindala, ez dakit, berarekin itxegin nuen gainera honi buruz, ba, duela ja urtetxo batzu, bera oso gaztera, gaztea zela, hogeita piku urterekin, ba, atera zuenean erraiak atera zituenean, da gero azala erreta, bari eta dizen zen, oso literatura apurtzaia, feminista, neska gazte batek maila literario hori erakustea gainera, eta asko ikasi genuen beraek, eta ikaste jarraitzen dugu, ez? Gainera berak, ba, bueno, ba, jorratze dituen gaiak askotan netzan nahiko urrunekoak eta ezaguna dira, eta ba, ja bada ordua gai hoien inguruan ere, ba, probate jantzeko, ez? Eta orduan, ba, oso eskertuta, ez? Horregon ziren garai horretako idazle guztiei, ez? Ba, guztiekin, Alain Agirre, Bera, eta itziko ditut, ba, beste pilo bat, ez? Baina izan zen momentu oso polita. Literaturan izan da, loraldi moduko bat, gainera dena ziren gazteak, emakumeak, eta horre itzelesko lan egin zutenak baduela urte batzuk, ez? Eta hor jarraitzen dutenak, gehien bat gainera, ez da?
Ba, biziki interesarria, kontatzen zuen guztia. Eta nik bigarren honetan ez dute libururik aipatuko, baina bai aipatu nahi ditut zean dira, aldizkari batzuk. Aurrekoan irakurri nuen zelan, ba bueno, zoritzarrez azken aldian dauen polemika horren arira muturrera eramaten ari dituen alderdi politikoak euskerari buruzko polemika sari naiz enplegu publikoaren legearen arira eta korrikak eman duen eta oraindik ikusten ari garen ez eta oldarraldi judiziala eta testu inguru guzti horretan norbaitek esan zuen aurrekoan argi aldizkaria dela ba bueno zerbait fanatikoa oso gutxi irakurtzen dutena eta tira arro aldarrikatu nahi dut ni naizela horietako bat fanatiko bat naz nahi badute eta irakurtzen dut eta posi gainera eta gainera ikastolan arpidetza daukagu eta arro eta aurrera ze argiak egin zuen ikerketa bat ba bueno erakusten zuena zelan badauzen pertsona batzuk antolatuta zenbait elkarteren atzean euskera denona eta ba, bultzatzen dutena jendea denuntzia jartzen naiz eta oposaketa horietan aurkezten ez diren frenatzeko hizkuntza eskakizunak, ez? Naiz eta eurak ez aurkeztu lan eskaintza horietara. Osea, ez da niretzako traba da, osea, niretzako traba da eskaera hori egotea bera. Ez da nahi egotea, ez? Eta, bueno, nintzako gauza nahiko larria da, argiak hori erakutsi zuen. Eta aipatze dut hori, ze nik asko irakurtzen dut be aldizkarietan, besterik gabe, hau izan da itzakia bat sartzeko berri aldizkaria, ba, askotan ikasi pedagogiari buruzko aldizkaria, edo EITB agentzia, berri agentzia, edo, bueno, gaztelerazko beste batzuk, ingelesekoa ez, hor ja frenatu naz. Gaizko izan balitz, gaizko hasiko litzateke, eta frantzeseko ez da gizer, eta ingelesekoa ez da gizte hori, eta italierazko zerbait, kaseta
de la politika.
Gainera, erreportaje oso interesgarria
bai, dauz,
eh?
Ederrak. Eta gero, bueno, eta bertan irakurtzitu da inbeste gauza, ez? Eta horren aldarri egin nahi du beste gabe. Hori irakurtzea da, hainbestetan esan izan dut niretzako ama da eleberria liburua irakurtzen beti, eta aita da beti periodiko bat eskuartean.
Bai.
Eta inoiz ez dut aldarrikatu hori, ez? Aita oso irakurlea da, baina egia da. Eta zenbat jende dauen, ez? Irakurtzen duena, ba, paperean periodikoa besterik gabe. Eta podcastak ere bai, eta badau podcast bat, dala gonagorri podcasta, dala... Joder, aurre eta gazte literatura bultzatzen duen elkartearena, zelan da?
Aurre eta gazte...
euskeraz...
bai, zelan da?
Elkartea, ez dugu horatuko orain, Ibon bai. Dabil hor jotake zua gaiola ordenagailuari. bueno, esango digu orain, baina podcasta da gonagorri. Ez dut uste gonagorri denik elkartea, bera, ez? Ez. Galtzagorri.
Galtzagorri, bai.
Galtzagorri. Elkartea,
bai.
Sekulako lana egiten duela, ateratze dituzte urteko zerrendak irakurri, liburu irakurrienekin, gomendioak egite dituzte, eskoletarako gomendioak botatze bai. Dituzte eta ikastoletarako. Emate dituzte formakuntzak doaini, eskoletan eta barrere bai, euskal literatura nola landu, nola landu adineka. Eta gero daukate podcast hori, eta podcast horretan eta honetara heldu nahi dut. Hemen nabil, bueno, bueltak eta bueltaka. Ikasleek batzutan eleporatzen diate, eh? Baina zer da esan nahi duzun hori? Gaurre
bidea,
gaizkoren tutorepekoa san bati esateko ondo jesarri zaitez asinas asaltzen gazteraz dauela dira bat que el hábito no hace al monje. Bueno, eta hortik, en fin, eta amaitut esaten jesarriko zara ondo porque jesartze, ondo jesartzak bai egiten du, ez? Norberak ikasten duen edo ez tira. Ba, gonagorri podcast horretan Xabier Mendigurenen anaiari eta parkat Galtzagorri, bai, Galtzagorri da elkartea hori da, eta Gonagorri da...
Podcasta.
Podcasta. Bertan, Xabier Mendiguren elkarreko argitaletzeko eta idazlearen anaiari izena ez dugu horatzen parkatu, baina Mendiguren, bigarrena esango dugu, esku pelotan bezala. Mendiguren horri elkarrizketa egiten zioten, oso interesgarria bere bizitza guztia kontatzen zuena. Besteak beste, ba, bera egon zala talde kristau batzuetan, Euskal Herrian, evangelikoak zirenak, ez daukatenak zer ikusi lehen aipatu ditudan talde kristau hoiek, oso eskumakoak eta bar, eta kontatzen dituen gauza benetan oso interesgarria, besteak beste zelan parte hartu zuen berak Elizen arteko euskarazko bibliaren itzulpenean, zenbat lan egon den hor, nik etxean daukat eta gia zan ederra da irakurtza, euskara maila beda oso, oso jasoa eta oso polita. Gero zelako proiektuetan parte hartu duen berak, bere emaztearekin ere bai, bera itzultzaia dalako, eta besteak beste ez dakit Mark Twain edo lako liburu oso importanteren bat itzuli zuten biek elkarrekin, eta sari bat jaso zuten biek gainera aldi berean, eta hori beha oso goza polita zen. Eta esaten zuen gauza bat, eta honetara etorri nahi nuen nik. Eta esaten zuen, ez garela konturatzen batzutan, euskal literaturan itzulpen gintza badala kalidadearen sinonimo. Zergaitik? Euskal itzulpen gintzak badakielako itzuliko dituen liburu gehienak gaztelaniaz edo frantsesez itzulita daudela, eta baraz, beraz, badaki zeintzuk liburu funtzionatzen duten eta zeintzuk ez. Ikusi dutelako, ba, frantsesez eta gazteleraz arrakasta izan duten edo ez. Orduan, euskal literaturak erabakitzen duenean liburu bat itzultzean normalean badaki liburu horrek funtzionatzen duela. Eta horrek bermatzen digu normalean gure itzulpen gintza kalidadezkoa izatea. Hori da...
Osea, galeba bat egiten dela.
Hori da, hori
mundura,
da.
Mundu, beste izkuntzetatik, ingelesetik pasatuta gero, badenean ja baleko moduan, hemen egiten dela galbae bat euskara pasa baino lehen.
Hori da.
Osea, euskaratua baino lehen.
Hori da, hori da.
Ingu, ba, galbae hori pasata gero, eskuratzen dugu.
Nola baita, atzetik joate horrek ematen bai. Dizkigula.
Levanta jatzu izin.
Ba, bai, edo bai. Agian da, aldarrikatza daukaguna eta ja, ez, hori da daukaguna, baina berak egiten zuen gogo eta hori, eta kontxo egia da. Askotan jotzen duzu euskal itzulpengintza horretara eta dena da kalidadezkoa. Claro, oso gutxi dago eta dagoena da, ba. Baia bueno, Iñaki Mendiguren, eskerrik asko Iban, eskerra dagoen horre. Eizan se bestela zer ginateke. Eta hoize eta holako, jo, ba, oso tipo interesgarri irutu zitzaidan, pilo bat gogo eta egiten zituen orain dela ilabete eta piku entzunuen saioa, beraz gauza asko ez ditut gogoratzen. Baina hori bai eta egia da askotan txikitasun horrek emate ditu abantaia batzuk, niri adibidez sekulako lasaitasuna emate dit pentsatzen nire zerrenda, erraldoia dana, amaigabea, nolakoa litzateke gaztelaniazkoa balitz, edo ingelesezkoa. Osea, ja euskerazko liburuak irakurri behar ditudanak, izan euskera sortuta direnak, edo euskerara ekarriak, amaite zina bada zerrenda hori, besteak beste zuen, zuen erruz, Javiren erruz, irakurri gara, oso ondo, bai, oso ondo, kabroia, eta ba, gazteleraz balitz, eske, ez dakit, buruak ez dande ingoldiak, eta hile ingolitzateke, eta ze horrekan guztia itzela sortzeit, ba, bueno, ba, euskeraz gitziago dira, eta ez dago inbeste zer aukeratu eta idazleak topatze dituzu.
Ezina, ekinez egina.
Hori da, eta txikia zara izorratu adi, eta horrekin aurrera ez da besterik. Baina trenean zoaz eta topatze dituzu idazleak, hori ba, gure txiki honek hori daukalako.
Garraio publikoen aldekoak omen gara danok, eta han biltzen gara.
Hoize. Eta jarraian, saio honetako ekarpena.
Delfin de Biganen eskerronak eleberriari buruzko gomendioa. Zahartzaroaz eta zahartzaroaren endikatzeari buruz ari da De Bigan itxuraz xumea dirudien eleberrian. Zahartzen garen heinean bizitzen konplitu gabe utzitakoek daukaten zamari buruz ari da. Eleberriak gutxika erakusten digu ahalmena izandakoan egin gabe utzitakoek nola eragiten diguten ezintasuna gailentzen denean. Eta baita desagertu aurretik gutxieneko ezinbestekotzat hartzen ditugun hoiek betetzeak daukan garrantzia. Mixka, Maria eta Jérôme dira pertsonaia nagusiak eta ia bakarrak. Mariaren eta Mixkaren arteko harreman estua dago batetik, Jérôme eta Mixkaren arteko gaixo sendagile harremana bestetik. Badoan bizitza bat eta badatorren beste bat gurutzatuko dira eleberrian. Gorputz bat desagertuko da, eta beste bat bizitzara sortuko. Mixkak bere mintzamena eragozten duen afasia dauka, eta jadanik bakarri bizitzeko bere kabuz moldatzen estelako, zaharretxe batean hartuko du egoitza. Maria auzokoaren gertutasuna izango du kontakizunaren hasieran, baina hau aurdun gelditzerakoan, medikoek aholkatuta etxean gelditzerakoan, Jérôme ortofonistak hartuko du gero eta garrantzi handiago eta presentzia gehiago Mixkaren bizitzan. Bere sendagile zereginetatik haratago joanez. Zartzaroan gertatzen da eskerronaken trama, baina bizitza osoari buruz ari da. Noizko uzten ditugun bizitzan garrantzia duten ekintzak egin eta hitzak esateari. Denbora iragaten den arau, egin gabekoek eta esan gabekoek hartzen dute duten zama jasangaitz egiteraino. Hiru protagonisten bizitzak eta bizipenak kiribilkatuz egiten du aurrera eleberriak tentsio eta unkidura unetik unera, gordintasunez erakutsiz bizitzaren amaiera ekidin ezinezkoa dela, baina era berean esperantzaz betetako kontakizuna ere ondu du De Biganek, azken une hori iritsi bitartean egin daitezkenei garrantzia emanez. Eta horroren buru, norberak bere bizitzaren jabe izatearen aldeko aldarria eginez. Zaintza da kontakizuna trabeskatzen duen ari nagusia. Aipamen berezia egin behar zaio itzulpenari. Aiora jakak bikain lortzen baitu hitzen endekatzearen berri ematea. Mixkaren ahoan itz joko irudimentsu bihurtuz itzen esanaia zuzenaren galera. Irakurketa zamatu gabe, gozagarri eginez.
Profesionala!
Benetan be, boa, utzi gaitu zu, bueno, zurtzein de edo hau bete hortzen, ez dakik guzer esan. Ederto, ederto. Plazerra, egun hartan ere ba, bota genizun amua trenean, berriro ere, nahi patu bezala zaldi barriak bidean da behitu zelako usta jaso dugun ba, bikaina, eta gainera entzuna neukan eta oso badirudi liburu eleberri interesgarria dela eta egia esan gaiak ere esango genuke hurbiletik utzi gaituela adina dugunok zaintza badugulako gure eguneroko bizitza nahiko horre ingurua ditugulako zaintzaren zaintzarekin lotuak edo esango dugu bizi dugula egoera hori eta badakigula zer dan eta tarteko ba bueno heriotza ez eta etorkizunean ba jaioko dira ilobak edo etorriko direnak, ez da? Orduan, bueno, ba azkenean bueno, hor bizitzaren legea dela.
Bai.
Eta oso oso interesgarria, eta hor barriro ere, ba beste liburuzka bat interesgarria eta irakurtzeko izango duguna.
Ez dugu esan, karpena nork egiten digun. Mikel Antza, idazle, esatari Bizkaia Irratiko literatur saioan, eta hainbeste herritan irakurle taldeak gidatzen dituen pertsona. Aitziberren treneko kidea, kide literarioa.
Behin ikusi genuen, eta behar askero ez dugu ikusi elkar, baina egia esan...
Eta, ba, zer esan, plazer handi bat izan dela bere ekarpena entzutea. Kontatu dituen gauzengatik, egia da zahartzaroa badala eta zaintza ere bai, eta gaixotasunen gaia baita ere, azken aldian euskal literaturan presentzia lortu duten gaiak, esango nukenik, emakumeek ere bai, emakume idazlek euskal literaturan daukaten pisuagatik, horri esker, etorri direla gai hauek euskal literaturara, hor dauze, Arantza Horreta Bizkaia, Mariluz Esteban, eta bueno, hemen aipatu izan ditugun, eta bereziki Aitziberrek ekarri dizkigun idazle guzti horiek. Bueno, de Bigan ere bai, noski, ez, izen handi bat, eta gero Miska izaten zuenean grazia egin ditze, akordatzen nintzen, etengabe eta parkatu, txorakeria. Ziska Miskak, Añezek esaten duela. Gaur jateko Ziska Miskak, edo zer ditzen dio, olako gauza bat, ez? Oso berea da hori, Añezek dekolako, bueno, oso euskera markatu bat oso berea dena, ez? Bereala rekonozitzen duguna, Aitziberrekin begertatzen zait. Eta, bueno, denok daukagu, ez? Bakoitza berea, baina berak badauka oso berea den euskera bat. Eta, bueno, ba, etengabe Añez etortzen zitzen burura. Oraintxe bertan zertan ibiliko den, ez dakigu, nonbait erakotxean.
Traktorean.
Baina, oin gu gabiz grabatzen, baina berak noiz entzuten duen, eta zertan ibiliko den.
Horretan arrazean.
Auskalo, edo ibilean, lanera bidean horre bere ritmo horretan. Eta,
bueno,
kaburra, eta...
Bai. Esan beharra dago, ba, elkarrizketak eta irakurtze dituzuenan, ez, idazleak ere, ba, bueno, idazle hauek adin bat dokatela jada, eta prozesu horretan sartuta zaudena, ba, oso hurbiletik harrapatzen zaituen gai badela, ez, eta behar bada, ba, norberen barnetik ateratzen dana, eta orduan gai honi ere bere lekua utzi diotela, ez, eta bere bakoitzaren bizi esperientziatik polita dela, ez.
Bai, eta gero dago Bernardo Atxaga. Ba, bueno.
Azkenean, zerua apurtuko tximista batek, eta lehiotik joko zaitu.
Eta kolpatu korona.
Kontuz, barrado.
Aurrekoan, argi aldizkarian, ikusten niola ekarrizketa baten titularrean, hau da, idatzi nahi nuen eleberria, enarak liburu batik, eta zaten nuen amatxo maitia. Diru kontuak. Bai, ez dut irakurri, bueno, en fin, Bernardo Gisa, joa. Eskerrik asko beraz ekarpen honegatik, eskerrik asko oso fidelak ditugun entzuleei.
Noski.
Lander, Josemi, Ama.
Añez.
Eta
beste, horren beste, Lander.
Eta beste asko ditugunak, ez? Benetan gu oso eskertuta gaude hor zaudeterako beste aldean, gu be asko eskertzen dugu hori. Eta amaitzeko, ba, gure gaur egun edo teleberri literario harina, bueno, ez da giden literario edo ez, baina aipatuko dugu. Domeka honetan herri urratzera goaz. Hori, azteko eta behin.
Batzuk gila paindegitik pasadira eta guzti.
Hori ere, bai. Ez dugu esango nor. Baina, bai. Bueno, loturaeko ere, bai, literaturarekin, ez? Azkenan, iparralden ikastolak sendo gotea, esan nahi du, bai, ikasleek irakurriko dituztela euskal liburuak, eta bar, bueno, hori da guk egiten dugun logura, lotura edo aitzakia, bai, bertara joango gara, eta gero, maiatzako 31 noski, ba, ibilaldia ospatuko dugu etxean, Kirikino ikastolan, eta hemendi gure gonbitea, ba, gure entzun guztioi, bertara etortzeko eta gozatzeko egun horretaz, eta...
Eta gaur esan beharra dago, bai, iparraldekoak egin dutela planto, ez da? Zer ingo dute?
Hemen gaia, katapuntatuta eta aztu behar nuen eskerrik asko etxera.
Zer da hori, eh? Azkenean...
Bernat Etxepare kolegioko, liseoko parkatu ikaslek, plantoa Itxiberrek esan duen moduan, eta basoa euskaraz, edo bintzat basoko proba batzuk matematikakoak uste dut.
Horre suponatzeko duenarekin. Eta, oda, suspensa izango dela, gutxi izango dela.
Hori buruz, baina oso azkarra da matea euskaratzea. Ze, klaro, erantzuna...
Gitxien irazten dena.
Eta azalpena kompetentziala den hori, ez... Baina ezin izango dute ukatu
dakien edo ez
planteamendu, o sea, zenbaki egindako lana, ekuazio dena delakoa, hori hor dagoela, beraz esan adierazi beharko dute, bueno, agian penkatuko diego azalperengatik, baina ezin izango dute ukatu materiala bai, bai. Eta ikasita dagoela,
oso, oso inteligente,
oso bai. Zurra, baina zuek uste oso aurrea ingo dutela eta gaindituko dietela, izratza ditut.
Nik usto baietze.
Azkarrak balira ingo lukete. Bai, bai. Zirunek ez da izango dinonik, baina euren aldetik aukeratu izatea hori, ondo dago, ze zindie inok ez duzuela nik.
Bueno, dinot baietze, uste dute, frantses estatuaren txat eta hezkuntza departamentuaren txat arriskutzua goa dala penkatzea, belaunaldi oso bat, ze ez da bat edo bi. Karo, baldin badira danak, gero horrek ekarriko ditu protestak, aserrealdiak, eta errazagoa da, onartzea, baina ez ofizialki edo legalki onartzea bai. Baizik eta tira egin dute oraingoan agian urren urtekoak ez dira usartuko edo bueno, edo ez dakit, Se debekatzen, bueno, ez dakit. Trampak egin dira orain arte. Orain arte basoak badauka gurean ez daukan ezaugarri bat dela ahozko froga dagoela, holako disertazio bat egin behar dute eta tokatzen zaienean irakasle bat azterketa egingo diena, euskalduna dana eta euskaren aldeko autua egiten duena txapa bat jartzen du paparrean. Eta horrela ikasleak identifikatzen du irakasle hori eta badaki irakasle horrekin euskera zein dezakela froga, naiz eta modu ilegalean egiten duten, eta gero irakasleak jarriko diola nota frantsesez egin izan balu bezala. Osea, bueno, holako izkin egiteko legeari, ez, baina ez modu ofizial batean, noski.
Eta zein unkigarria izan den, gaur pasatu diguten bideo bat, ze,
prentzaurrekoa
eta ane agertu da. Ikasleak eta zelako indarrak hemena, ni horrek pio bat unkitzen hau, eta benetan honekin horrek ematen dit, horrelako ikasleak ikusteak ematen dit benetan, kemena eta indarra horren alde aritzeko egunean, ez?
2026. urtean ikasleak nerabeak azterketa egiteko eskubidea defendatzea, eske herri honetan bakarri gertatzen da. Beste da dauz TikToken. Eta, iparraldeko ikasleak dauz eskatzen azterketa bat egin nahi dutela. Tira,
zer dabe?
Herri txiki honetan, jaio nintzen kantatzen dugu gorka urbizuk, eta hori da daukaguna.
Beraz,
Domekan herri urratz, basoa euskaraz, eta ibilaldia hogeita maikan.
Bizi?
Irakurri.
Eta izan zoriontzu. Iri kiri bili bil, iri kiri bili bil, iri kiri bili bil, iri kiri bili bil, iri kiri bili bil.